Areena.
Painettiin papanaan pizzalle sitten Inarissa. Ja sitten siihen kävelee semmoinen nuori hiippari ja oikein semmoinen virkeän näköinen nuori mies. Ja alkaa hulluna selittämään Antilleni Alaska-haskeista. Ja katsoin, että mikä jätkä, tuo on ihan tuttu kaveri. Mikä, mistä me on tämän tavannut? Niin tajusin, että ei, se on minun päähenkilö. Kirjan päähenkilö. Ja se oli juuri sen näköinen, mitä olin ajatellut hänen olevan. Sininen kunnankyltti, toinen maailma. Maisema muuttui niin nopeasti, että oli pakko hiljentää. Metsä näytti erilaiselta. Männyt olivat oikeita juntturoita, niiden iho paksua ja ryppyistä kuin norsun nahka. Laihat riutuneen näköiset kuuset jököttivät kilometrien mittaisten soiden laidoilla. Metsä oli niin väliä, että siellä voisi ajaa vaikka valjakkoa, toisin kuin farmin ympärillä kohavissa risukoissa.
Jotenkin, Pekka Juntti, en ole ehkä yllättynyt siitä, että se oli nimenomaan tuollainen luonnon kuvaus, toi kohta, minkä valitsit tästä romaanista, mutta kerro, miksi se oli juuri tuo kohta.
No se johtuu niistä asioista, että mistä tämä oikeastaan lähti tämä romaani. Yksi niistä kimmokkeista tuli siitä, kutsun sitä mettän ikäväksi, mitä on sairastanut koko pienen ikäni. Johtuen siitä, että alue, mistä tulen tuolla Tornio, Ylitornio, eli tuo läntinen Lounais-Lappi, niin se on sodan jälkeen kokenut niin hurjia muutoksia sekä niin kuin metsien osalta valtavissa avohakkuissa ja soiden osalta, että jos Suomi on maailman ojitetuin maa, niin se on kaikkein maailman ojitetuin kolkka sitten soiden osalta. Ja siihen vielä sitten tämä vesivoiman rakentaminen, kaivokset. Niin aletaan olla melko murjotussa maassa. Ja yksi näistä kirjan lähtökohdista oli, että ei minua romaanissa pakko tehdä sitä murjottua maata. Me ei voi hypätä ajassa taaksepäin.
Kun miettii sun tietokirjallisuutta tai muuta kirjoittamista ja työtä, niin toi metsä ja ehkä tämä luonnon tuhot ja Suomen luonnon tulevaisuus, nämä on semmoisia motiivitekijöitä sulla ollut aikaisemminkin.
Kyllä. Joo, ja se tulee nimenomaan sieltä Metsämeiden jälkeemme kirjan tai sen oikeastaan sen, silloin kun minun pää oli eniten täynnä sitä metsärojua, sitä historiaa, miten historian lukua, niin silloin syttyi lamppu tämän. Se oli kesä 2018, että kirjan niin kuin alkuperäinen tausta on vielä paljon kauempana, mutta se oli se semmoinen viimeinen lamppu syttyi ja alkoi syntyä tämä tarina nimenomaan.
Pekka Juntin villikoiran romaanissa Samuel-niminen nuori mies haluaa irtaantua perheensä perinteistä ja vaihtaa kaivostyönäkymät Huskyfarmilla työskentelyyn. Kun kaksi koiraa karkaa kairaan, ottaa Samu tehtäväkseen koirien etsimisen. Vaikka Lapin erämaat ja itse työ ovat aivan mahtavia, jokin ympäristössä kaihertaa Samun mieltä. Paikalliset eivät apua tarjoa ja muutenkin suhtautuminen muualta tulleeseen on outoa. Kunnes kuvioihin ilmestyy Aava ja hänen myötään Samu syventää suhdettaan sekä Lapin luontoon että vastakkaiseen sukupuoleen. Samalla Samuel pääsee salaisuuden jäljille, salaisuuden, joka on vaikuttanut paikallisten ihmisten ja myös paikallisen metsän kohtaloihin. Tuossa sanoit, Pekka Juntti, jo, että se ihan alkuperäinen ajatus vielä siitä 2018 menee vielä kauemmaksi, mutta miten kauemmaksi me mennään sitten?
No silloin ei ollut vielä tukka harmaa, että 2009 vuonna. Ja se lähtökohta oli siinä, että kotikylästäni Liakasta oleva tuttu kaveri Ylipiässä Juho soitti mulle töihin. Mä olin Pohjola-Suomessa töissä, että nyt se villikoira tuli takaisin. Ja sitten tietenkin mulla tuli seuraava kysymys, että mikä hemmetin villikoira? En ollut kuullutkaan. Ja hän alkoi kertoa tarinaa koirasta, joka tipahti trailerin kyydistä tuolla Ylitornion pellon järvikylissä. Veljensä kanssa, muuan koirat Nanok ja Inuk. Ja villiintyivät hetkessä ja toinen saatiin kiinni, mutta toista ei millään.
Eli perustuu tosi tarinaan.
Kyllä se alkujuuri on totta, joo. Mutta kyllä sitten on menty sadun puolelle pahasti sen jälkeen.
Ja toi tarina jäi sua kiinnostelemaan siinä määrin, että jossakin vaiheessa sitten.
Aivan valtavat sytöt, niin voi sanoa, että tein ensin sen jutun ja se oli kauhean kiitelty, koska se oli tehty, mulle tuli semmoinen Jack London -vaihe päälle siinä. Tein sen lehtijutunkin koiran näkökulmasta. Ja tuota, se tuli semmoinen kiitelty ja ihmiset oli innoissaan, mutta mä olin eniten innoissaan. Mä lähdin varmaan jo, niin kuin, se oli varmaan marraskuuta 2009, kun tehtiin se juttu, niin oli 2010 alkutalvesta oltiin jo siellä alueella pyöriskelemässä. Valokuvaaja Leena Koskela oli mukana, otettiin kuvia tästä koirasta ja kävin haastattelureissuja siellä kylillä, että minkälaista siellä on ollut sen koiran kanssa, onko sitä havaintoja. Ja siitä se lähti ja sitten on tehty aika paljon kaikkea taustatyötä ennen kuin ollaan tässä pisteessä.
Jack London, erämaan kutsu tietenkin on tuttu ja sulle lapsuudesta sullekin.
Kyllä, susikoira ja valkohammas.
Joo.
Kyllä.
Onko muuten, kun mietit sitä, että mikä sua kiinnostaa tämä luonto ja metsän tulevaisuus ja sitä, mitä olet vaikka poikakirjoja lukenut tai muuta, niin löytyykö täältä vielä semmoista?
Kyllä sen voi sanoa, että siellä on se alkujuuri minun kirjoittamisessa ja myös eräkirjallisuudessa. Sekin varmaan tuolta voi niin kuin pystyy löytämään, mutta sitten niin kuin kolmantena on se pohjoinen, se meidän oma kirjallisuus. Liksumista mukaan Mikael Niemen kahta puolta Tornion laaksulasta varsinkin ollut niin kuin isoja esikuvia aina. Ja ehkä nämä kaikki on mahdollista sieltä tekstistä löytää, että me olemme mie, mutta kaikki me tullaan kirjoittamaan jostakin.
Niin, tämä sijoittuu tämä tarina siihen tengeliöön tai siihen maisemiin. Kerro vähän, Pekka, millainen paikka tämä tai millaista seutua se tengeliön seutu on?
Me on katsonut sitä pikkulapsesta asti niin kuin ylöspäin. Et siitä alkaa minun mielestä, niin kun, siitä alkaa maisemat, siitä alkaa vaarat, upeat järvet. Se on vähän semmoinen kadotettu helmi ja myös runneltu helmi, että se Tengeliöjoen vesistö on alkujaan ollut vesistö, jossa on varmaan 400 kilometriä meritaimenen kutujokia ja puroja. Siellä on mieletön määrä järviä ja puroja ja se joki siinä, mutta ne on padottu. Eikä tietenkään kalatietä, niin kuin Suomessa ei koskaan. Ja olen sitä katsellut jo tosi pitkään. Ja lukenut muun muassa semmoisen kuin eräkirjailija ihan varhaisimpia, kuin Ludwig Munsterjälmin kadotetut paratiisit semmoista kokoelmaa, niin sielläkin hän kuvaa, kuinka hän Kaaranneskoskella niitä jättiharjuksia pyytää, opettelee perhokalastuksen siellä. Et se on ollut hieno paikka ja se on vieläkin ihan upea paikka, mutta tuossa vähän siipeensä saanut.
Kun sinä kirjoit tästä Tengeliön seudusta, niin sattumoisin sitten viime vuonna Rosa Liksomin Väylä. Kirja sai aika paljon huomiota ja nyt yhtäkkiä sitä huomasi, että tuo Väylä mainitaan myöskin Villikoirassa.
Joo, se on Väylähän on semmoinen yleissana tietenkin Tornionjoesta. Se on siellä, että se ei ole Rosa Liksomin keksintöä. Mutta kyllä Rosa Liksom on hyvin, sehän on meillä stara tietenkin. Hän on se suunnannäyttäjä ja minut ja monet minun ikäiset hurmas silloin nuorena, että miten saa niin lyhyen pätkään niin valmiin maailman. Ja toisaalta se, että miten hulluja voi kirjoittaa ilman, että kukaan niin kuin varsinaisesti suuttuu liikaa. Se, että kyllä se sellainen yhdenlainen suunnannäyttäjä tietenkin Rosa Liksom on varmaan todella monelle minun ikäiselle. Ja mulla oli semmoinen tuuri, että äiti harrasti kirjoja ja kyllä se Liksomitkin löi mulle käteen jo niin nuorena, että ei varmaan olisi pitänyt vielä niin nuorena laittaakaan. Että muistan elävästi niistä ensimmäisistä novellikokoelmissa. Oli sekin se mahtava parisuhdekuvaus, kun meni parisuhde pilalle, kun syntyi lapsi, mutta se nainen keksi laittaa sen pärekorissa virtaan, niin sitten se taas mies muuttui mukavaksi ja onni palasi. Että mietin, että miten tämmöisiäkin voi kirjoittaa, että aivan mahtavaa.
No säilykö sulla tuo ajatus sit siitä, kun lähdet villikoiraa valmistelemaan, niin loppuun saakka? Oliko se selvä se tarinan juoni ja se, mitä se kirja tulee kertomaan tai merkitsemään sulle alusta lähtien, vai muuttuko suunnitelmat matkalla?
No se on, ei todellakaan, ei ole mitään jäljellä. Siinä ei ole kuin se koira jäljellä. Ja sen koirankin meinasin tappaa tuossa vuonna 19, että tästä ei tule mitään. Että kaivetaan syvä kuoppa ja nanok sinne ja aletaan puhtaalta pöydältä. Mutta se löytyi sieltä. Se löytyi ja ne pystyin yhdistämään sen minun aiemman, eli sen, mitä olin ajatellut tämän villikoiran tositapahtumat ja sitten tämän 2018 älyväläyksen näistä metsistä ja vesistä ja tästä. Niin siitä sain mielestäni aika hyvän niin kuin kasaan sen tarinan. Ja siihen tuli sen takia myös sitten varmaan tarina, jossa voi seurailla ikään kuin montaa asiaa, että se toivon ja uskon, että se olisi se olisi tarina, jossa olisi niin erilaisille lukijoille eri asioita. Että siellä on yhtäältä tuota niin nuoren miehen vähän semmoista kehittymistä ja itsenäistymistä ja tietenkin rakkautta, mutta sitten siellä on vähän näitä muitakin tasoja. Toivottavasti ne näkyy siellä.
Luomiskertomuksen aiheena on siis villikoira romaani ja vieraana kirjan kirjoittaja Pekka Juntti. Mua kiinnosti tuossa kirjassa myöskin tämmöinen tietynlainen myyttinen Lapin lumo, tämmöinen myyttinen ulottuvuus, mitä olet tähän saanut mukaan.
Joo, siellä oikeastaan taustalla se semmoinen asia, että muistan nuoruudesta ja just täältä Ylitornion syrjäkylistä Väystäjän kylässä oli minun äidin kotipaikka, niin ihmisten puheissa vielä vilisi näitä asioita. Siellä kuulu mettän väkeä ja siellä oli tämmöisiä niin kuin noitumisjuttuja, että kyykäärmeet saa sillä pois, kun tuota laittaa toisen pullon ja toisen lyö päästä kiinni lipputankoon. Ja jollakin on kuumat käet, jotka parantavat. Ja tämmöisiä tarinoita, niitä oli vielä vaikka kuinka paljon. Sitten löysin vielä kirjallisuudesta semmoinen kuin Teo Sorri, joka mökkeellisellä alueella, semmoinen kapteeni, kemiläinen kapteeni, niin mökkeellisellä alueella ja haastattelin niitä ihmisiä, niin se oli täynnä tämmöisiä luonnonuskontoon viittaavia tarinoita. Ja niin kuin tuli mieleen vaan, että kuinka lähellä se kaikki on meitä. Että jos me on vielä tuntenut niitä ihmisiä, me on 40, että jos me on vielä tuntenut niitä ihmisiä, jotka puhuu näitä, niin siinä sodan jälkeen jotenkin kaikki muuttui sillä lailla, että metsä muuttui kuutioiksi ja rahaksi ja vesi muuttui vesivoimaksi. Ja tavallaan, että kaikki meni sen materiaan kautta, että me saatettiin unohtaa jotain. Tätä me on siinä pohdiskellut. Ja sitten toiseksi ihan semmoinen käytännön syy, että minusta niin kuin hyvässä romaanissa pitää olla vielä joku yksi taso, semmoinen johonkin sinne päin, että mielikuvitus alkaa oikein laukkaamaan.
No, ootko itse joutunut koskaan metsän peittoon?
En. Hukkaan olen kyllä monta kertaa, mutta se johtuu tästä meidän metsätaloudesta, että se on niin tiheitä mettiä, että me löy kotiin. Mutta onneksi metsätie pelastaa niitä niin paljon siellä.
Niin, ei tarvitse koskemattomia erämaita enää oikein Suomesta löytyä.
No, ne vielä on onneksi ja niin kuin pohjoisessahan on vielä jossain Inaarissa ja kyllähän Suomessa kansallispuistoja riittää, mutta se semmoinen arkinen luonto, niin se on kaikkialla Suomessa aika, se lähiluonto, niin se on tietenkin muuttunut. Eikä siinäkään ole mitään pahaa, mutta myös siinä olisi vielä kehitettävää.
No, onko se erilaista? Sinut tunnetaan tosiaan Metsä meidän jälkeemme tietokirjasta, palkitusta, myöskin sun lukuista kolumneista, journalismin töistä ja tällaisista, niin sitten tehdä kaunokirjallisuutta, kirjoittaa kirjaa. Onko se miten poikkeavaa?
Onhan se sillä lailla, että me on kyllä tarinankertoja, niin kuin, että minusta ei uutismiestä tule millään, mutta se, että jos kirjoitat repparia tai henkilötarinaa, niin me on ollut todella hyvä tekemään sitä totuudesta tarinaa. Ja nyt sitten piti harjoitella, että nythän me saan tehdä ihan mitä vaan koko ajan. Siinä me oikeasti meni vuosia, että me tajusin, että me ihan oikeasti saan. Että kukaan ei paa minua tilille, että jos minä nyt keksin tähän tämmöistä. Ja sitten kun sen lopulta niin tajus, niin sit tuli niin hauskaa. Sitten se alkoi sitä parempaa kirjoitushommaa sitten olla.
No, silloin kun se on pelkästään työtä, vaikka kolumnien kirjoittaminen jossakin toimituksessa tai toimituksen alaisuudessa, niin siihen aikaa löytyy työajasta. Mistä sitten kaikkeen muuhun löytyy kirjoittamisen aikaa?
No, se on juuri se on niitä isoimpia kysymyksiä, että miksi tuota ehti tukka mennä harmaaksi ennen kuin tuota tuli romaanikirjailijaksi, että tietenkin se, että nuorena kun olisi ollut aikaa, niin ei ollut sanottavaa, oli vaan hirveä himo kirjoittaa, mutta siinä ei ollut sisältöä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tuossa kaikkihan me eletään kiire vuosia, jos sattuu, että saa lapsia ja on sitä työtä, niin että me tehin sitten vuonna 2017 sen päätöksen, että jos mulla on palkkatyö, jossa käyn 8 tuntia päivässä, niin me saa ikinä tehtyä romaania, että minussa ei ole semmoista superihmistä. Ammensin itteni tyhjiin niihin lehtijuttuihin ja kolumneihin, koska tykkäsin siitäkin työstä ja tykkään vieläkin. Niin sitä ei vaan ollut, että viikonloppuna en jakso. Yritin kirjoittaa ennen töitä, että herää niin aikaista.
Voittajatunti.
Niin, kaikkia tämmöisiä, niin höpölöpö ei siitä tule yhtään mitään. Että sitä on viikon päästä aina nisipissä, että ei tule töistäkään mitään. Niin sitten 2017 oli mahdollisuus, meillä se meidän vanha hieno Pohjola-Sanomat lehti, joka vilahtaa tuossa kirjassakin, niin lakkautettiin silloin ja siinä oli yteet silloin, niin pääsin silloin siitä irtautumaan siitä Alman mediasta oikein sopusasti ja aloin heti kirjoittaa saman tien.
Ja sieltä asti tätä tarinaa on nyt sitten synnytetty ja kirja ilmestyi ihan hiljattain, eli aika monen vuoden rupeama.
Joo, ja olin sitäkin ennen kirjoittanut, mutta huomasin vaan, että minun piti aina päästä töistä pois, että minulla annettiin jotain vapaata töistä, mutta se ei vaan ei tavallaan silloin, kun teki töitä, niin siitä ei tullut mitään. Ja sehän se koko sen projektin tiukin paikka oli siinä, kun olin jättänyt työni ja kirjoitin version, joka ei lähtenyt mihinkään. Niin siinä hetkessä oli semmoinen hetken aikaa semmoinen, että eihän tämä nyt tosi, ja sitten me, että ei sitä tähän lopeta, että jatketaan. Ja silloin alettiin tekemään sitä metsämeiden jälkeen, ja tuli hyvä hengähdystauko. Ja sieltä kävi, tuli tosi hyvää saumaa, että sitten kun me vuoden päästä tajusin, että hei, että mistä me on tekemässä tätä koko juttua. Siitä meni vielä sitten puolitoista vuotta ennen kuin kirjoittaa, koska tuli nämä Finlandia hulinoita myöten kaikki, siinä oli niin paljon kaikkea silloin. Mutta se oli ihan hyvä, siinä ehti sitten, sai ikään kuin sen puolitoista vuotta vielä niin kuin kehittää sitä tarinaa päässä. Ja sitten isku päälle vuonna niin kuin tammikuussa 2020. Ja sen jälkeen on tehty tätä.
Luetko yleensäkään, kuunteletko musiikkia, katsotko elokuvia? Löytyykö tämmöisiä muita inspiraation lähteitä?
Musiikki on varmaan aika monella, mutta silloin kun kirjoitan, niin silloin on hiljasta. Mutta esimerkiksi jos on kirjoituspäivä ja sitten fiiliksen mukaan, niin muistan silloin kun tästä ei vielä tullut mitään, siis että oli vasta se yritys kauhea, niin kuuntelin aika paljon Eminemin Lose Yourselfia. Tiskasin ja että tässä nyt on yksi mahdollisuus, että nyt pitää iskeä, että nyt vaan pitää niin, semmoiset tsemppibiisejä. Ja sitten suomalaista räppiä, pohjoisen räppiä. Ja sitten jos meni hyvin, niin kuuntelin Gruangbingia Texasista, semmoista vähän lupsakampaa. Sen huomasin, mutta elokuvat, olen aika vähän kattonut elokuvia koskaan. Oikeastaan en ole edes mikään aivan hullu lukija, että sekin on varmaan minun puute, mutta kukapa meistä ei tässä kirjameressä tuntuisi välillä, että ei lukemaan tarpeeksi.
Kyllä se kirjapino yöpöydällä se vaan kasvaa, ei se pääse koskaan vähenemään. Toi koirien karkaamisepisodi, mikä on siis totta lähtökohtaisesti, olisi muita tämmöisiä jotakin niin kuin sattumuksia, kenties jotain absurdia tai outoakin, mikä on päätynyt sulla tähän kirjaan?
No, siis joo, sitten kun aika alkoi kulumaan, niin se kirja alkoi tulla minun elämään. Niin, että me välillä luulin, että onko me sekaisin tai niin kuin toisessa maailmassa. Esimerkiksi oltiin juttukeikalla Inarissa Leinosen Antin kanssa, ja Antti on valokuvaaja, ja painettiin Papanaan pizzalle sitten Inarissa. Ja sitten siihen kävelee semmoinen nuori hiippari ja oikein semmoinen virkeän näköinen nuori mies, ja alkaa hulluna selittämään Antilleni Alaskan haskeista. Ja katsoin, että mikä jätkä, tuo on ihan tuttu kaveri, että mistä me on tämän tavannut, niin tajusin, että se on minun päähenkilö, kirjan päähenkilö. Ja se oli juuri sen näköinen, mitä olin ajatellut hänen olevan, punaiset posket. Ja sitten me sitä vakoilin sitä kaveria, ja kun se puhui Antin kanssa siinä ja katsoin ne loput eleet, että niin, tollahan se tekeekin. Joo, sain kohdata sen päähenkilön. Nykyään tiedänkin, kuka hän on.
Mutta tietääkö hän, että hän on
kirja? Ei, hän ei vielä varmaan tiedä. Minä sanoin joskus, jos nähdään. Ja sitten toinen juttu oli semmoinen, että kirjoitin miljoonatta kertaa viime vuonna, 2021, näitä hankiseikkailuja tästä alkupuolesta. Ja se valkoinen koira kiisi siellä. Ja naputtelin menemään ja vilkasin ikkunaan, niin valkoinen koira siellä pihalla. En koskaan ollut nähnyt sitä. Niin piti ottaa kuva siitä, että onko se nyt varmasti siellä, että saa illalla katsoa, että onko mulla mennyt pää sekaisin. Että näitä alkoi tulemaan sitten.
Oliko mitään semmoista, kun tuossa kerrot, että se juttu on muuttunut tuossa tai idea tuossa kirjassa matkan aikana, niin mitä olet sitten karsinut pois sieltä? Mitä tapahtumia tai henkilöitä ei mahtunut sun kirjaan?
Minusta siinä on kaikki, mitä siihen piti tulla, että sen tuossa pitkäaikaisessa kirjoittamisessa se hyvä puoli, että on tottunut editointiin ja sillä pervolla tavalla nauttii jo siitä, että kyllä siitä, että me on aika semmoinen runsas kirjoittaja, että se tulee sitä rönsyä, niin tuntuu aivan kauhean hyvältä, jos sai vaikka 20 sivua revittyä pois sieltä aina. Ja kustannustoimittaja otti saman verran ja sitä monta kertaa, ja täältä se löytyy se kirkkaus, että se pitää vaan jaksaa tehdä se työ, Että mulla tuntuu, että siihen ei, että kaikki on mitä se tarvii. Mulla ei jää mitään hampaankoloa.
Joo, mutta kyllä siinä vähän onneksi jäikin, että ei se ole kokonaan karsittu.
Ja niin vielä, jäi 350 sivua.
Monesti käy niin, että näistä kirjan päähenkilöistä syntyy oikeita ihmisiä, ainakin kirjailija omassa päässä ja lukijoiden mielessä. Mitäs raskasta oli sitten laittaa viimeistä pistettä tälle tarinalle, lopettaa kirja ja hyvästä näitä henkilöhahmoja?
Se oli yllättävän aluksi niin kuin yllättävän kivutonta, että kun on tottunut deadlineihin ja oli selvät päivät, koska pitää olla mitenkin tehtynä. Ja sitten se vaan tehtiin siihen ja homma kunnossa. Mutta sitten tuli ihan hirveä krapula kyllä. Se ei ollut niinkään, että ne henkilöt, että me koen, että me vieläkin tunne heidät, että siinä ei ole se, että he on vieläkin niin kuin minun matkassa. Mutta se, että minun arki muuttuu, että mulla ei ollutkaan enää. Sitähän tulee niin kuin sama, mitä ihminen tekee, mutta jos sitä tulee sille semmoinen, mihin se joka päivä palaa tai joka viikko tai se on aina siellä taustalla, niin yhtäkkiä huomaat, että sitä ei olekaan. Niin sitten on aika tyhjänä jonkun aikaa. Meni kuukauden aika työkyvytön tuossa. Että.
Joko nyt on kuitenkin jotakin syntymässä jo?
Joo, on myös, ja on ollut koko ajan, mutta me on nimenomaan nyt sitten tietoisesti siirtänyt niihin seuraaviin projekteihin. Että mulla on tuossa semmoinen mukava yksi metsäopas tulee tuohon väliin, mutta sitten ihan niin kuin romaanit, niin kyllä niitä on itse asiassa kolmeenkin romaaniin on, niin kuin teen koko ajan muistiinpanoja, mutta siinä on yksi on se, seuraava on varmaan semmoinen, joka sijoittuu vielä vähän pohjoisemmas ja pikkusen liittyy tähän, sen voin sanoa, että se pikkusen liittyy tähän villikoiraan. Jos ei nyt suoranainen jatko, niin kuitenkin jotain elementtejä.
Kun miettii sitä Metsä meidän jälkeemme tietokirjaa, ja varmaan kaikki on sitä mieltä siitä, että se oli tärkeä kirjoittaa. No tämä kuitenkin menee vähän niin kuin samaan maailmaan, vaikka onkin romaani tämä villikoira. Tuntuuko Pekka Juntti myöskin siltä, että tämäkin oli tärkeä kirjoittaa?
Tuntui koko ajan. Tietenkin, että minun oma ajatus oli se, että jos se Metsä meidän jälkeemme oli se fakta, se kova fakta sieltä, ja joka tehtiin niin tarkasti, että sieltä ei ole virheitä löytynyt. Ja tuntui hirveän tärkeältä, niin tämä taas tuntui niin kuin sitten ehkä henkilökohtaisesti tärkeältä, että vähän mietiskellä, että miltä nämä jutut tuntuu, miten voisi olla, onko muita vaihtoehtoja. Ja just niin kuin pohtia sitä, että jotenkin mulla on tällä hetkellä paljon helpompi olo sen kaiken sen luonnonhävityksen kanssa, koska sitä on tullut tässä pureksittua, että mä oon jotenkin itse vapautuneempi ja sen puolesta onnellisempi.